Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mən İlkin Məmmədovam. Və bugünkü kontekstdə. ATƏT-in yeni sədri İlka Kaneyeva Bakıya səfərində Azərbaycanın götürdüyü öhdəlikləri bir daha xatırlatdı.
Demokratik prosesləri və Azərbaycanda qarşıdakı seçkilərin tam azad və ədaləti təmin etmək heç də az əhəmiyyətli məsələ deyil. Bizim ümumi gələcəyimiz və Avropa dəyərlərinə hörmət bəslənilməsi baxımından bunun böyük əhəmiyyəti var.
Azadlı qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsi niyə yekunlaşmır?
Süründürməsilikdə məqsəd bu, həm ora gələn müşahidətlər bildirmək istəyirlər ki, artıq onlar məhkəməyə gəlməkdən bezişsinlər.
Kimsənin tanımadığı namizədi prezident eləməklə Putin hakimiyyətdə qala biləcəkmi?
Po всем признакам конфликта быть не должно.
Bu iki şəxs arasında konflikt olmamalıdır, ancaq hakimiyyət qəribə şeydir, hakimiyyət adamı əməlli başlığı dəyişə bilər. Xüsusilə də bu hakimiyyət göydən düşmə olanda.
Və PKK ilə mübarizə üçün İraqa qoşun yeritməsi Türkiyənin Amerika ilə münasibətlərinə necə təsir edəcək? Bütün bunlar qarşıdakı 35 dəqiqədə kontekstdə olacaq, amma daha öncə xəbərlər. Xəbərlər rəisi Rövşən Qəmbərov tanış edəcək. Buyur Rövşən.
Çox sağ olun İlkin. ATƏT Azərbaycanı çağırıb ki, payızdakı prezident seçkiləri demokratik keçirilsin. Bunu Bakıda səfərdə olan ATƏT sədri Kaneyeva deyib. O bildirib ki, bu Azərbaycanla ATƏT-in ümumi gələcəyi və Avropa dəyərlərinə hörmət bəslənməsi baxımından vacibdir. Öz növbəsində Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov söz verib ki, seçkilər tam azad olacaq. ATƏT sədri onu da deyib ki, Qarabağ probleminin həllinə BMT-nin də cəlb olunması ideyasına müsbət yanaşmır. Münaqişənin həlli prosesi ilə bu və ya digər şəkildə bağlı bütün tərəflər ATƏT-in Minsk qrupunda təmsil olunublar və beynəlxalq ictimaiyyətin qrupa böyük etimadı var. İndi münaqişənin həllini ayrı müstəviyə, məsələn BMT müstəvisinə keçirmək cəhdləri var. Amma mən Minsk qrupunu BMT ilə əvəzləməyə hazır deyiləm. İndi Azərbaycan çalışır ki, Qarabağ məsələsinin müzakirəsini BMT-nin gündəliyinə salsın. Hakim Yeni Azərbaycan Partiyası öz rəsmi qəzetinin baş redaktorunu işdən çıxardı. Partiyanın idarə heyətinin bugünkü iclasında Alqış Həsənoğlunun fəaliyyəti qeyri-qənaət bəxş sayılıb. Alqış Həsənoğlu Media Forum saytının açıqlamasında deyib ki, onun səlahiyyətlərinin icrası Yapın İcra Katibinin Mavini Mübariz Qurbanlıya tapşırılıb. Amerika Türkiyəni çağırıb ki, Şimali İraqda PKK-ya qarşı əməliyyatı mümkün qədər tez qutarsınlar. Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates bugün Ankarada Türkiyə rəsmiləri ilə görüşüb. Türkiyənin müdafiə naziri Vecidi Könül isə deyib ki, İraqda nə qədər vacibdir, o qədər qalacaqlar.
How long it is necessary? This is the winter conditions. If mission accomplished...
Nə qədər qalmaq o deməkdir ki, bizim missiyanı başa vurandan sonra geri qayıdacaq. İndi qış vaxtıdır. İraq rəhbərliyi əməliyyatı pisləyib. Türkiyə ordusu isə bildirir ki, əməliyyat başlayandan bir həftəyə təxminən 230 Kürt yaraqlısı məhv ediblər. PKK isə iddia edir ki, bugünkü döyüşlərdə 18 Türk əsgəri öldürüblər. Bugün Viyana'da Kosova ilə bağlı beynəlxalq idarəçilik qrupunun təqdimat mərasimi olub. Mərasimi Kosovanın müstəqilliyini tanıyan 15 dövlət keçirib. Qrup Kosovanın demokratik inkişafına istiqamət verəcək yaxşı idarəçilik, qanunun aliliyi və çox millətlik siyasətini təbliğ eləyəcək. Amma birliyin Kosova nümayəndəsi Peter Feit onda deyib ki, Kosovanın parçalanmasının əleyhinədir. Amma bunun əvəzində Serbiyaya Kosovanın Serb azlığı ilə əlaqədə müəyyən imtiyazlar veriləcək. Kosovanın müstəqilliyini Amerika və bir sıra aparıcı Avropa dövlətləri də tanıyıblar. Amerikanın daha bir yüksək vəzifəli rəsmisi Türkmənistana səfər eləyib. Amerikanın Avrasiya üzrə enerji koordinatoru Steven Mann Türkmənistan prezidenti Qurbanqulu Berdi Məhəmmədovla görüşüb. Onun səfəri 5 günlükdür və o başqa rəsmilərlə də görüşməlidir. Axır aylarda Amerika və Avropa Birliyi Türkmənistana bir neçə nümayəndə heyəti göndərib ki, Aşqabadın Xəzər dənizinin dibi ilə qaz kəməri çəkilməsi layihəsində iştirakına nail olsunlar. Həmin layihə Türkmən qazını Azərbaycandan da keçməklə Avropaya daşınmasını nəzərdə tutur. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. İndi isə İlkin Məmmədovla kontekst verilişi davam edir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyib və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyub.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir gerilmə müşahidə eləmişik.
Gəlsin ciyanı bağlasın bizi köksündən dənizdən.
Mənim şəhərdə də acından ölür. Elə kənddə də acından ölür. Bax mən mədəni bir dənə darına qulluq edirəm. Bu mədənin yanında da üzü qara qalmışam.
Azərbaycanda olmayan nə var? Olmayan şey var mı Azərbaycanda? Ancaq xalqdan əziyyəti eşidirik də görürük.
Heç olmasa gözləyir, sahib yatır, onun malını uğurluyor. Amma bunlar bizim özümüzü də döyürlər, tüpürürlər, haqlarımızı tapdalayırlar.
Bir daha salam, həftə içi hər axşam saat 8 olduğu kimi indi də kontekst proqramı davam edir. Azərbaycanda əməkdaşlığımız çox çətin olacaq, əgər götürdüyü öhdəliklərə əməl eləməsə. Bunu dünən Bakıya gələn qonaq deyib, ATƏT-in yeni sədri, Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri İlka Kanevra. Özü də Bakıya ayaq basan kimi. Həm də Azərbaycanın öhdəlikləri haqqında uzun müddət belə sərt açıqlamalar eşitməyə öyrəşməyən rəsmilər və müxalifət liderləri ilə hələ görüşməmişdən və deyəsən elə rəsmilərlə görüşlərində də Finlandiyalı qonaq bu açıqlamalarına sadiq qalıb. Çünki Kanerva ilə görüşdən sonra Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov nəinki ATƏT, hətta Avropa Şurası və Avropa Birliyi qarşısında da götürülən bütün öhdəliklərə əməl edəcəklərini vurğulayıb. Söhbət hansı öhdəliklərdən gedir və bu öhdəliklərin yerinə yetirilməməsi halında ATƏT-lə əməkdaşlıq doğrudanmı şübhə altına düşə bilər? Və bundan kim nə itirəcək? Bütün bunlardan Ələkbər Rafoğlu danışacaq.
ATƏT sədri, Finlandiyanın Xarici İşlər Naziri İlka Kanerva Azərbaycandakı danışıqlarında özünün dediyinə görə iki məsələyə diqqəti cəmləyib: demokratiya və Dağlıq Qarabağ problemi. Birinci mövzu ilə bağlı cənab Kanerva o qədər də nikbin deyil. Çünki ATƏT də daxil olmaqla bir sıra beynəlxalq təşkilatlar son illər Azərbaycanda demokratiyanın ləng inkişafından narahatlıqlarını ifadə ediblər. Buna baxmayaraq, sədr deyir ki, onlar müxtəlif kanallarla Azərbaycana ayrı-ayrı məsələlərdə tövsiyələrini çatdırırlar və buna əməl olunacağına da ümid bəsləyirlər. Çünki onun təbirincə, ATƏT-in Azərbaycanla effektiv əməkdaşlığı hökumətin üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirmədən mümkün deyil.
The democratic processes and open manner supporting.
Demokratik prosesləri və Azərbaycanda qarşıdakı seçkilərin tam azad və ədalətli təmin etmək heç də az əhəmiyyətli məsələ deyil. Deməliyəm ki, bu ölkədə həyata keçirilən demokratik islahatlar ATƏT tərəfindən dəstəklənir. Bizim ümumi gələcəyimiz və Avropa dəyərlərinə hörmət bəslənilməsi baxımından bunun böyük əhəmiyyəti var. ATƏT sədrinin çağırışlarına cavab olaraq Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elman Məmmədyarov narahatlığa əsas görmür.
Azərbaycanda bu payızda prezident seçkiləri keçiriləcək və artıq ATƏT-in ofisi bu istiqamətində öz fəaliyyətini göstərir, öz işini görür. Bəzi konfranslar, bəzi seminarlar öz yerini tapacaq və ucu tapır.
Ancaq yerli müşahidəçilər xüsusiyyətlə müxalifət şərqəsində hesab edirlər ki, hansısa konfrans və seminar keçirməklə öhdəlik icra etmək mümkün deyil. Azərbaycan naminə İctimai Forumun prezidenti Eldar Namazov deyir ki, 2003-cü, 2004-cü illərdən bəri ATƏT-in Azərbaycanla bağlı rəfində konkret tövsiyələri var və bugünə kimi bunlara əməl olunmalı idi.
Əgər Azərbaycan hakimiyyəti hər dəfəndə Azərbaycanda demokratik seçkilər keçirmək niyyəti olsaydı, iradəsi olsaydı, artıq bir çox addımlar atılardı. Seçki məcəlləsinin dəyişməsindən bağlı, seçki başarılma yol verilən insanların cəzalandırılmasından bağlı və digər məsələlər. Və hansı seminarlarla, nədir, dəyər masalarla bu vəziyyəti öz basır etmək mümkün deyil.
ATƏT sədrinin səfərindən olan digər gözləntilər isə Qarabağ məsələsi ilə bağlı idi. Vaxtı ilə sülh prosesinə Finlandiyada həmsədrlik edib. Cənab Kanerva Bakıya gəlməzdən əvvəl Yerevandan münaqişə ilə bağlı bir sıra təkliflər aldığını bildirmişdi. Ancaq onun Azərbaycan rəsmiləri görüşlərindən sonra məlum oldu ki, təzə heç nə yoxdur. Qarabağın Azərbaycan icmasının başçısı Nizami Bəhmənov.
Nə təklif gətirəcək? Təklif də məlumdur, proqram da məlumdur, çərçivə sazişi də məlumdur. Hamısı məlumdur ki, bu detallar razılaşmalıdır. Erməni tərəf deyir ki, mən Kəlbəcəri girov saxlayıram müəyyən bir müddətdə. Çünki Kəlbəcər Dağlıq Qarabağın üçdə bir arasına nəzarət edən bir yüksəklikdir. Biz də deyirik ki, bu mümkün olan söhbətdir. Biz mövqeyimizi bildiririk ki, girovdan da söhbət edilməz, dəhlizdən də söhbət edilməz.
Yeri gəlmişkən, Yerevanda olarkən ATƏT sədri Qarabağ icmasının sülh danışıqlarına cəlb olunması məsələsində müzakirə edib. Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov deyir ki, görünür ermənilər bu məsələni ATƏT sədrinin diqqətinə gətirməklə suyu bulandırmaq istəyirlər.
Yəqin ki, erməni tərəfi hal-hazırda durğunluq bir vəziyyətin olduğunu nəzərə alaraq suyu qarışdırıb nəsə orada tapmaq istəyir. Ümumiyyətcə, Dağlıq Qarabağ erməni və azərbaycanlı icmaların nümayəndələri müzakirələrdə necə keçmişdə olduğu kimi iştirak edəcəklər. Lakin hal-hazırda müzakirələr ümumiyyətcə o təfsilatlara gəlib çatmayıb ki, bilavasitə icmaların nümayəndələri iştirak edə bilsinlər.
Ümumilikdə isə ata sədrinin münaqişə tərəflərinə mesajı budur ki, sülh danışıqlarını davam etdirmək lazımdır. Çünki onun fikrincə, münaqişənin həllinin başqa alternativi yoxdur.
Ələkbər Ravfoğlu Təkcə ATƏT yox, bütün Avropa qurumlarının təmsilçilərinin Azərbaycan rəsmiləri ilə söhbətlərində toxunduğu ən önəmli öhdəliklərdən biri də demokratiya və onun tərkibində olan söz azadlığının təmin edilməsidir. Və elə bugün Bakıda olan İlka Kanervanın indi rəhbərliyi elədiyi qurumun media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Mika Şaraşdi də dəfələrlə Azərbaycanda jurnalistlərin üzləşdiyi problemləri həll eləmək tələbi ilə Prezident İlham Əliyevdən tutmuş Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov kimi hər kəsə müraciət eləyib. Hələ ötən ilin sonuna yaxın Elmar Məmmədyarovla görüşdən sonra Azadlıq radiosuna verdiyi müsahibədə Miklos Haraşti demiş ki, Azərbaycan tərəfi problemi həll edəcəyinə söz verib, onda Haraşti medianın problemlərini sadalayanda həbs olunan jurnalistlərin buraxılmasını, böhtan və təhqirin qanunla cinayət məcəlləsindən çıxarılmasını, jurnalistlərə qarşı ikili standartlarla ittihamların irəli sürülməməsini və başqa bir çox şeylərin adını çəkmişdi və Azərbaycan rəsmilərinin bəzi izahlarının inandırıcı olmamasını da vurğulamışdı. Əvvəla hətta doğrudan da həbs olan jurnalistlərə qarşı iddiaların heç də hamısı peşə fəaliyyəti ilə bağlı olmasa da, biz bu izahla qane ola bilmərik. Çünki biz burada ikili standart görürük. Eyni iddianı jurnalistə qarşı qaldıranda başqa cür addım atırlar, ayrısına qarşı olanda başqa cür. Haraşin bu açıqlamasından sonra İlham Əliyev bəzi jurnalistləri əfvərmayının həbsdən buraxdı. Amma gündəlik Azərbaycan qəzetinin redaktoru Eynullah Fətullayev və Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahid haqqındakı cinayət işlərinin hələ davam eləməsi bəhanəsi ilə əf fərmanına düşmədilər. Həmin fərmanın verilməsindən artıq 2 aydan çox vaxt keçir, amma xuliqanlıqda ittiham olunan Qənimət Zahidin məhkəmə prosesi hələ də bitməyib. Bugün bitməsi gözlənilirdi, amma yenə də təxirə salındı. Bu dəfə niyə? Əslində niyə? Və niyə Haraşdində dediyi kimi başqalarıyla bağlı olanda adi davadalaş üzündən məhkəmələr bir neçə saata bitir, amma jurnalistlə bağlı olanda aylarla uzanır. Bu suallara Babək Bəkir cavab axtarıb.
Artıq adamlar kəsir yollar. Çağırsa yenə gələr. Kəsir başa adamı.
Fevralın 28-də Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Sahidin məhkəməsi təxirə salındı. Yasamal rayon məhkəməsinin əməkdaşları bunu hakim Südabə Məmmədovanın xəstələnməsi ilə izah edirdi. Əslində, 2 gün əvvəl də bu proses eyni izahatla təxirə salınmışdı. Ancaq Qənimə Sahidin vəkilləri hesab edirlər ki, proses sadəcə bilərəkdən uzadılır. Vəkil Elçin Sadıqov deyir ki, hakim Südabə Məmmədovanın fevralın 26-da xəstə olduğu bildirilsə də, o bundan bir gün sonra işə çıxıb. Həmin gün Qənimə Sahidin məhkəməsi olmayıb. Ancaq fevralın 28-i, yəni Qənimə Sahidin yenidən məhkəmə günü gəlib çatdıqda hakimin yenidən xəstələndiyi bildirilir.
Süründürməsilikdə məqsəd bu həm ora gələn müşahidətlər bildirmək istəyirlər ki, artıq onlar məhkəməyə gəlməkdən bezişsinlər. İndi də ATƏT-in sədri buradadır, fəaliyyətdə olan sədri. Bu vaxtında hökümün çıxarılması, elan olunması sensasiya səbəbi ola bilər. Ən azından o öz reaksiyasını burada bildirə bilər. Ona görə düşünürəm ki, əsas səbəblərindən biri budur.
Ancaq hakim Südabə Məmmədovanın köməkçisi Rəşad İbrahimov isə vəkillərin təxminlərini əsassız sayır.
Axşam ağrıdı, işin əlaxırına yaxın idi, getdi. Fikirləşdi ki, bir gün gələ bilərdi, amma zəng elədi ki, gələ bilmir.
Dünən çıxmışdı da, ancaq Südabə xanım
işə. Dünən dördüm, verəm işin axırında ayağı pis oldu, elə yola saldı, getdi. Davliyyə ilə bağlı, qardaşım, təzir ilə bağlıdır.
Azadlıq qəzetinin də məhkəmənin uzanması ətrafında öz təxminləri var. Qəzetin texniki direktoru Azər Əhmədov deyir ki, onlar hakim Südabə Məmmədovanın xəstəliyinə şübhə etmirlər. Ancaq Azər Əhmədov güman edir ki, məhkəmədə çıxarılacaq qərarla da bağlı tərəddüdlər var.
Təxminən belə bir versiya şey var ki, yəni hakimiyyət bu əldə olan sübutlarla da sübutsuzluqla qənimətə işlirməyə bacarmır və məhkəmə zalından buraxmaq da istəmir, burada iradə çatmır. Onun üçün də deyəsən düşünürlər.
Ancaq siyasi müşahidəçilər arasında belə bir fikir də var ki, bu prosesin uzanmasında Qənimət Zahidin vəkillərinin də az rolu yoxdur. Adının çəkilməsini istəməyən bir müstəqil vəkil deyir ki, Qənimət Zahidin vəkillərinin müdafiə çıxışına hazırlaşmaq üçün bir həftə vaxt istəməsinə ehtiyac yox idi. Daha bir müstəqil vəkil Fuad Ağayev isə bu məhkəməni bütün hallarda Azərbaycan təcrübəsində mənfi yenilik sayır.
25 illik təcrübəmdə xulqanlığa dair cinayət işi üzrə məhkəmə baxışı bu qədər 2 ay müddət davam eləməsini mən xatırlamıram.
Qənimət Zahidin məhkəməsi yanvarın 8-də başlayıb. O xulqanlıqda ittiham edilir. Məhkəmə prosesinin martın 6-sında davam edəcəyi gözlənir.
Azadlıq qəzetinin redaktoru Qənimət Zahidin məhkəməsinin yenə təxirə salınmasının səbəblərindən Babək Bəkir danışırdı. daha öncə Azərbaycanın söz azadlığı sayəsində götürdüyü öhdəliklərdən və ATƏT-in media azadlığı üzrə nümayəndəsi Mikl Şaraşlinin Azərbaycan tərəfinə müraciətlərindən də danışmışdıq. Bu müraciətlərin içində bir bənd də var ki, bugünə kimi yerinə yetirilməyib. Söhbət qətlə yetirilən jurnalist Elmar Hüseynovun qatillərinin və qətlin sifarişçilərinin tapılmasından gedir. Bu bazar günü Elmarın Monitor jurnalının redaktorunun qətlinin 3 ili tamam olacaq. Amma qətildən dərhal sonra jurnalistləri və siyasi qüvvələri redaktorun qatillərinin ən qısa zamanda tapılacağına əmin eləyən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin verdiyi sözlər 3 ildir ki, elə söz olaraq qalıb. İlk əvvəl Türkiyə hətta Amerikadan Federal Təhlükəsizlik Bürosundan istintaqçıları dəvət edən hökumət Elmar Hüseynovun qatillərinin yerinə Hacı Məmmədovun dəstəsini ifşa elədi. Düzdür, elə həmin Hacı Məmmədov məhkəməsinin keçişində Elmar Hüseynovun ölümü ilə bağlı çox şey bildiyini dedi. Amma hətta zaman-zaman haqqında səslənən müxtəlif iddiamları belə qulaq ardına vurmaq bahasına olsa da, Milli Təhlükəsizlik Naziri və Azərbaycan Prokurorluğu hələ nə qatilləri tapıb, nə də sifarişçiləri açıqlayıb. Elmarın dəfn mərasimində atasının şəklini qucaqlayan kiçik oğlu da artıq bu ölkədə böyümür. Anası ilə Ruşaniyə Hüseynova ilə birgə mühacir həyatı yaşayır. Norveçə mühacirət eləyən Ruşaniyə Hüseynovanın həmkarım Aygün Muradxanlının müsahibəsini kontekstdə az sonra dinləyəcəksiniz. Hələlik isə azadlıqradiosu.az forumundakı dinləyicilərimizə yönəltdiyimiz sualı da sizə yönəltmək istəyirəm. Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılacağına inanırsınızmı? Bununla bağlı artıq mesajlarımız var. Elmar Hüseynovun qətlinin üstü açılması üçün professional polislər lazımdır. Rüşvətxor polislərlə əlbəttə ki, açılmaz. Yox, əgər professional polis varsa, o zaman deməli istəmirlər bu işin üstü açılsın. Amma mən inanıram ki, gec yaxud biraz sonra bu işin üstü əvvəl-axır açılacaq. Bunu Mübariz yazırdı Bon şəhərindən. Gündüz yazır Bakıdan ki, Elmarın qətlinin açılmasının iqtidarında yəqin ki, öz maraqları var. İqtidarın da yəqin ki, öz maraqları var. Lakin məsələ burasındadır ki, Elmarın qətlinin deyil, əsas qətlin sifarişçisini tapmaq lazımdır. Allah Elmara rəhmət eləsin. Qəbələdən olduğunu yazan Ləzgi adlı dinləyicimiz yazır ki, salam, Azərbaycanda hansı qətlin üstü açıldı ki, mərhum Elmarın da qətlinin üstü açılsın? Və bu qətlin üstünün açılacağı inandırıcı görünmür, çünki istintaqla bağlı heç bir yenilik yoxdur. Hüquq mühafizə orqanlarına müraciətlər edilməsinə baxmayaraq, istintaqın gedişi ilə bağlı heç bir məlumat verilmir və məlum olur ki, istintaq faktiki olaraq aparılmır. Hakimiyyəti Elmar Hüseynov maraqlandırsaydı, ən azı onun abidəsinin uzadılmasına imkan verərdilər. Bunu Bakıdan Rəsul adlı dinləyicimiz yazıb, xatırladaq ki, siz də azadlıqradiosu.az saytına gəlib, Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılacağına inanırsınızmı sualına cavablarınızı verərsiniz. Verə bilərsiniz. Azadlıq radiosunun kontekst verişi isə elanlardan sonra davam edəcək və onu da bildirək ki, bugünkü kontekstdə mərhum Elmar Hüseynovun xanımı Ruşaniyə Hüseynova ilə müsahibəmiz də olacaq. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam edir, bayaqdan mediadan danışırıq, amma əsasən müxalifət meyilli medianın problemlərindən. Amma Azərbaycanda iqtidar mediasında problemləri var imiş. Lap elə hakim partiyanın orqanı olan Yeni Azərbaycan qəzetinin də. Çünki belə olmasaydı, bugün kimsənin gözləmədiyi qəfil bir qərarla səbəblərini də açıqlamadan bu qəzetin redaktoru Alqış Həsənoğlunu işdən azad eləməzdilər. Bu dəyişikliyə nə səbəb olub? Bakıda bu haqda nə danışırlar? Sevinç Hüseynzadə araşdırıb.
Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Alqış Həsənoğlunun işdən çıxarılmasını hakim partiya redaktorun fəaliyyətinin qənaətbəxş olmaması ilə əlaqələndirib. Hakim Yeni Azərbaycan partiyasının orqanı olan bu qəzetin baş redaktorunun məhsindir. Azərbaycanda prezident seçkiləri ərəfəsində vəzifəsindən azad edilməsi isə indi cəmiyyətdə bir mənalı qarşılanmır. Məsələn, bir vaxtlar prezident aparatının qəzeti olan Xalq qəzetinin keçmiş baş redaktoru olan Mahal İsmayloğlu deyir ki, Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktorunun işdən uzaqlaşdırılacağı gözlənilən idi.
Burada belə bir ənənə formalaşıb ki, yəni ümumiyyətlə təbliğatda hər şeydə bir ailə haqqında yazmaqdan gedir. Mən hiss eləyirdim ki, qəzet ailə təbliğatından biraz da kənara çəkilib, hakim ailənin təbliğatından kənara çəkilib, biraz mövzu atəsi yaratmaq istəyirdim.
Zirkla qəzetinin siyasi şərhçisi Rauf Mirqədirov isə deyir ki, Yeni Azərbaycan qəzeti partiya daxili qruplaşmaları mübarizəsində əsas mübarizə ruporlarından birinə çevrilmişdi. O deyir ki, seçki ərəfəsində hakimiyyət belə qərar verib ki, qəzetə partiya xəttini daha düzgün həyata keçirə bilən baş redaktorun qoyulması daha məqsəd uyğundur.
Bir müddət Yeni Azərbaycan qəzetində prezidentin icra aparatının başçısı Ramiz Mehdiyevə qarşı çox ciddi məqalələr çıxırdı. Sözsüz ki, digər qəzetlərdə buna cavablar olurdu, o cümlədən hökumət qəzetlərin buna ciddi cavablar da olmuşdu. Ola bilər ki, prezident seçkiləri yerində Yeni Azərbaycan qəzetinə partiyanın xəttini daha düzgün həyata keçirə bilən bir şəxsin baş redaktoru qoyulması daha məqsədə uyğun sayılır.
Hələlik hakim partiya öz qəzetinə rəhbərliyi partiyanın icra katibinin muavini, millət vəkili Mübariz Qurbanlıya tapşırıb. Partiya funksionerləri isə bu qərar haqqında geniş şərh verməkdən çəkinirlər.
Sevinç Hüseynzadə, Yeni Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Alqış Həsənoğlunun bugün işdən azad olmasının səbəblərini araşdırırdı və həmin bu reportajda seçki il məsələsində toxundu. Bu il çünki Azərbaycanda prezident seçkiləri keçiriləcək oktyabr ayında. Və Azadlıq Radiosu.az saytında bizim bir sorğumuz da var prezident seçkiləri ilə bağlı. Seçkidə prezidentliyə namizədlərdən daha çox nə umursunuz? Suallarımız belədir və artıq cavablarımız da var. Səs verənlərin 43% fikirləşir ki, demokratik və siyasi islahatlar umur, 20% Qarabağ probleminin həllini umur, 16% yeni prezident seçkilərindəki namizəddən heç nə umur və 13% sosial təminatın yaxşılaşdırılmasını istəyir. Bizdən ayrılmayan kontekst proqramı elanlardan sonra davam edəcək.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram isə 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində çox.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də kontekst proqramına qulaq asırsınız. Xatırladaq ki, Azadlıq Radiosuna təkcə 101.7 FM-də Bakı və Bakı ətrafında yox, həm də Azərbaycanın hər yerindən AM 1530 və 1296 tezliklərində də qulaq asa bilərsiniz. İndisə bayaq da söz verdiyimiz kimi Elmar Hüseynoğlu, Monitor jurnalının 2005-ci ildə qətlə yetirilən redaktorunun həyat yoldaşı Ruşəniyə Hüseynova ilə, mühacirətdə yaşayan Ruşəniyə Hüseynova ilə müsahibəmizin sırası gəlib çatıb. Müsahibəni Aygün Muradxanlı alıb.
Через несколько дней исполнится третья годовщина со дня смерти Эльмара. Как вы будете отмечать этот день?
Этот день будет еще один тяжелый день в моей жизни. Естественно, находясь вдали от Азербайджана, находясь без друзей и родственников, без опоры, очень тяжело, безусловно. Но у меня нет другого выхода. Все, что в моих возможностях, это приготовить инсан элямей, халва, чалмах.
Есть ли у вас какая-либо новая информация о ходе расследования убийства Эльмара?
Несколько раз я звонила следователю ММБ, который ведет дело. Азербайджанда яхши дейлер, кёгна хамам, кёгна дас. То есть я услышала те же фразы, что я слышала и год назад, и два назад. Следствие ведется, ничего мы вам сказать не можем. То они располагают определенной информацией, которую они не хотят дать обществу, в данном случае и мне в том числе. Я думаю, что им невыгодно раскрыть это убийство. Я думаю, что наше правительство давно знает тех людей, кто был заказчиком убийства. Они осведомлены об этом. В принципе, дело раскрыть. Просто им не выгодно раскрывать имена, им не выгодно говорить об этом убийстве.
Можете ли вы привыкнуть к жизни мигранта?
Уже год, как мы переехали в Норвегию, безусловно, очень тяжело. Совершенно другой язык, который, да, мы учим, а сам говорит на норвежском. Совершенно другая культура, это другой язык, это другое общество. Им очень трудно понять нас, а мне очень трудно понять их. Но опять-таки я, естественно, процесс адаптации должен пройти. Но пока это сложно. Конечно, я рассказываю об Азербайджане. Я говорю, безусловно, я рассказываю о том, что произошло. Какая ситуация в Азербайджане сейчас. И многие люди знают вообще страну Азербайджан. Это очень обидно. Они воспринимают Азербайджан как Россию. Я им объясняю, что это совершенно другая страна, что мы имеем совсем другую культуру, у нас другой язык. Я переехала год назад. Это остается моей страной, это остается моей родиной. Я настолько люблю свою страну и свой город. Это моя родина. Я мечтаю, чтобы вернуться в Азербайджан, но я понимаю, что я сейчас этого не могу сделать. И в ближайшее время тоже.
Мы знаем, что ваш сын Аслан ходит в детский садик. Спрашивает ли он у вас, почему вы переехали в Норвегию?
Аслан очень маленький, но он все помнит. Он помнит всех, начиная с Эльмара, заканчивая даже соседями. Он говорит, что мой папа превратился в звездочку. Мой папа нет, он не умер. Что-то произошло, но он пока Все-таки маленький понять, что такое умереть. Он говорит, что мой папа превратился в невидимку. У него отняли отца. И он понимает, что наш отъезд – это протест, протест Азербайджану. Все это, конечно же, позже я более обширно расскажу ему. Но это, конечно, будет не через год, не через два.
Вы говорите, что Эльмара убили за журналистскую деятельность. В его публикации вы находили ли следы предполагаемого заказчика?
Эльмар писал на протяжении 10 лет. В каждом его материале, в каждой его статье можно найти совершенно другого заказчика. То есть он писал обо всех чиновниках. Он писал обо всех членах семьи, нынешней правящей семьи. Он писал обо всех членах клана. Он писал обо всем. То есть, и безусловно, его убили из-за его журналистской деятельности. Это безусловно. Других вариантов нету. Поэтому очень трудно сказать, кто именно это сделал. Считаю, что его убили не из-за конкретного какого-то материала. Я считаю, что его убили вообще сама политическая ситуация в стране.
После убийства Эльмара вы издавали газету «Бакинские ведомости». Не думаете ли вернуться к изданию газеты?
Я об этом думаю. И, конечно же, это моя мечта, чтобы работать в газете. Но сейчас пока еще у меня нет никаких таких идей, которых я могла бы сказать обществу. И я понимала, что то, что делает «Бакинские ведомости», это не играет на руку нашему правительству. Я понимала, что они не хотят видеть нас, такое масс-медиа. Они хотят видеть масс-медиа, которое было бы полностью подконтрольно. Они хотят видеть масс-медиа, которые они по указке будут диктовать, что писать, о ком писать и когда писать. Собственно, что сейчас и происходит. Сейчас уже нету практически все меньше и меньше газет, которые говорят свою правду, которые говорят то, что они хотят сказать. Я поняла, что мы не нужны этому правительству. Они не хотят слышать правду, они не хотят видеть нас, не хотят о себе слышать критику. То есть ту, которую мы хотели показать обществу.
Вы говорили, что в ближайшие годы ваше возвращение в Азербайджан невозможно. В этом случае какие вы планы строите на будущее?
После смерти Эльмара я боюсь думать о будущем. Мы сейчас вынуждены жить совсем в другой стране. Это очень тяжело. Я очень боюсь говорить о будущем. Просто боюсь.
Bu Rüşəniyə Hüseynovaydı. 2005-ci il martın 2-sində qətlə yetirilən Monitor jurnalının baş redaktorunun həyat yoldaşı Aygün Muradxanlı, həmkarımız Aygün Muradxanlı onunla müsahibəni almışdı. Azadlıq Radiosunda kontekst verişi davam edəcək, amma burada bir şey də xatırladım ki, azadlıqradiosu.az saytında ki forumumuza gəlib Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılacağına inanırsınız sualına siz də cavab verə bilərsiniz. Bizdən ayrılmayın.
Hər gün. Hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Kontekst proqramı davam edir. Bayaq ATƏT sədrinin Bakıya səfərindən də danışdıq və əsas olunduğu məsələlərin başında demokratik seçki gəldiyini də eşitdik. Və Azərbaycan rəhbərliyinin də Elmar Məmmədyarovun adından dediyi kimi bütün öhdəlikləri yerinə yetirib demokratik seçki keçirəcəyinə ən azından söz verdiyini də. Amma ATƏT-in sədri eyni şeyləri Bakıdan fərqli olaraq şimal qonşumuzda Rusiya ilə seçki ilə bağlı desəydi, çətin ki, eyni reaksiyanı alardı və sonunda da artıq son parlament və indiki prezident seçkilərində də olduğu kimi seçkiləri müşahidə eləməmək qərarı verirlər. Amma bu bir fakt ki, və Rusiya rəsmiləri də dəfələrlə bəyan edirlər ki, onlar üçün seçki haqqında kimisə verdiyi rəy önəmli deyil və hadisələr də göstərdi ki, Rusiya Putin rejimi kimin nə deməsindən asılı olmayaraq öz valisini bu bazar günü martın 2-sində prezident seçdirməkdə israrlıdır. Amma bir şey də var ki, az qala bütün siyasi ekspertlər istər Rusiyada, istərsə də qərbdə iddia eləyirlər ki, Putinin namizədinin Dmitri Medvedevin Putinə yaxınlığı olmasaydı, o nəinki namizəd heç məmur da ola bilməzdi. Və nə qədər təəccüblü olsa da, Rusiya kimi ölkədə hətta prezidentliyə namizəd də olsa, Medvedevi bugünün özündə də çox elə yaxşı tanımırlar. Və heç kimin tanımadığı bir namizəd birdən-birə bunca böyük ölkənin prezidenti olandan sonra hakimiyyəti ona verən Putini yola verəcəkmi? Elxan Nəsibovun söhbətində.
Bu həftə Hillary Clintonla Barack Obama arasında son teledebatda aparıcı Clintondan soruşub ki, Putinin öz yerinə qoymaq istədiyi şəxs kimdir?
Who will it be? Do you know his name?
Medvedev, whatever.
Yes.
Bazar günü Rusiyadakı seçkilərdə prezidentliyə ən real namizəd Putinin varisi hesab olunan Dmitri Medvedevi doğrudan mı belə pis tanıyırlar ki? Hətta Amerika prezidentliyinə Demokrat Partiyasından ən real namizədlərdən olan Hillary Clinton da onun adını dəqiq bilmir. Radiomuzun Rusiya müxbiri Klo Arnold Sankt-Peterburgun Medvedevin anadan olduğu orta məktəbi qurtardığı Kupçina rayonuna gedib. Burada da onu xatırlayanı tapmayıb. Şəhərin ən yerdə qalmış rayonlarından olan Kupçina bir yerli pensiyasçının dediyi kimi son 30 ildə dəyişməyib və bura narkomanla doludur.
Kupçina как район плохой, сразу скажу.
Спальные районы, много наркоманов.
Orta məktəbdən sonra universitetin hüquq fakültəsinə girən Medvedev sanki başqa bir dünyaya düşüb və universiteti bitirdikdən sonra burada Roma hüququndan dərs deyib. Bundan bir az sonra onu Vladimir Putin mer müavini olduğu Sankt-Peterburqun icra hakimiyyətinə dəvət edib və bundan sonra onların möhkəm dostluğu yaranıb. Putin Moskvada yeni işə keçəndə də Medvedevi özündən aparıb. 2000-ci ildə Putin prezidentlik yarışına qatılanda məhz Medvedevdən xahiş edib ki, onun seçki kampaniyasına başçılıq eləsin. 3 il sonra Putin prezident aparatının rəhbərliyi də məhz Medvedevə təklif elədi. Hökumətin Qazpromdakı təmsilçisi də Medvedevdir. İndiyə kimi Putinlə Medvedev arasında münasibətlər çox yaxşı olub. Ancaq bu münasibətləri böyük-kiçik münasibətləri adlandıranlar da var. 55 yaşlı Putin 42 yaşlı Medvedevi həmişə öz himayəsinə alıb. İndi Rusiya kimi sərt şaquli hakimiyyəti olan ölkədə Medvedev vəzifəcə Putindən yuxarı olsa, onda nə olacaq? Sankt-Peterburqun politologiya fakültəsindən olan Vladimir Vasiliyev deyir.
По всем признакам конфликта быть не должно.
Bu iki şəxs arasında konflikt olmamalıdır, ancaq hakimiyyət qəribə şeydir, hakimiyyət adamı əməlli başlı dəyişə bilər. Xüsusilə də bu hakimiyyət göydən düşmə olanda. Baş nazirin müavinindən dönüb prezident olmaq sıravi adamın birdən-birə baş nazirin müavini olmasına oxşuyur.
Elxan Nəsibovun söhbəti idi. Rusiyada Dmitri Medvedevin namizəd olduğu seçkilər martın 2-sində keçiriləcək. Azərbaycanda seçkilər bu ilin oktyabr ayında olacaq, amma Azərbaycanda rəsmilər tez-tez vurğulayırlar ki, Azərbaycan strateji nöqtədə yerləşir və bu yüzdən Azərbaycanın strateji maraqları, qərb ölkələrinin Azərbaycandakı strateji maraqları Azərbaycanı başqa dövlətlərin ayağına verməz belə demək mümkünsə. Azərbaycanın qonşularından, məsələn, Türkiyədə son vaxtlar müəyyən problemlər yaşanır. Türkiyə terrorla mübarizə üçün öz qoşunlarını şimali İraqa salıb və buradan çıxmamaqda israrlıdır. Nə qədər ki, PKK ilə bağlı hədəflərinə çatmayıb. Bugün Vaşinqtonda strateji və beynəlxalq araşdırmalar mərkəzinin təşəbbüsü ilə Amerika-Türkiyə münasibətləri də müzakirə ediləcək və Amerika Konqresi və Türkiyə Parlamentinin üzvlərinin iştirak elədiyi həmin tədbiri layihənin rəhbəri Bülent Əlizadı və Azadlıq Radiosu əməkdaşı Kənan Kazımoğlu Bülent Əlizadan Amerika-Türkiyə münasibətlərinin bu günü ilə bağlı müsahibə alıb.
Bülent bəy, bu gün Birləşmiş Ştatların Konqresində, Nümayəndələr Palatasında Türkiyə ilə bağlı bir toplantı var. Türkiyə-Amerika münasibətləri barədə və sizin də çıxışınız gözlənilir. Bu toplantının məqsədi nədir?
Məqsədi şu, Türk-Amerikan münasibətləri kötü zamanlar geçirmişdir. 2003-dən sonra özellikle Türkiyə parlamentosunun Amerikan askerlerinin Türkiye'den geçip Irak'a girmesine izin vermemesinden sonra. Fakat son zamanlarda özellikle Başnazır Tayyip Erdoğan'ın Washington'a gelip President Bush'la görüşmesinden sonra Amerika istihbarat veriyor Türkiye'ye ve Türkiye bunu kullanarak PKK'ya karşı önce havadan sonra da karadan saldırı yapıyor. Tabii bu Türk-Amerikan münasebetlerini bir noktaya kadar düzeltti ama önümüzdeki dönemde bu münasebetler yine iyi mi kalır yoksa bir takım başka problemler mi çıkar diye Türkiye'den 3 tane, Türkiye parlamentosuna 3 tane mebus geliyor. Aynı zamanda Amerikan Kongresi'nden Christopher Shays isimli mebus geliyor. Toplantıya ben başkanlık edeceğim ve göreceğiz bakalım ne gibi bir analizler yapılır.
Tüm dünyanın dikkat merkezinde Türkiye'nin Şimali Irak'ta PKK terörcülerine karşı apardığı ameliyattı. Robert Gates, Birleşmiş Ştatların Müdafiye Naziri Ankara'da bugün resimlerine görüşüp ve o bildirip ki Türkiye'ye yeniden bildirilip ki bu ameliyatı tez bir zamanda başa çatdırsın ve koşunları Irak'tan çıxarsın. Sizce Türkiye bu ameliyatı özü istediği vaxt dayandıracak yoksa Washington'un çağrışlarına nəzər alacaktır?
Şimdi göreceğiz. Göreceğiz. Şimdi şöyle bir durum var. Gelmeden önce Gates hem Canberra Avustralya'da hem de Yeni Delhi Hindistan'dan en erken bir zamanda lütfen bunu bitirin demişti. Fakat Türkiye hala bu konuda öyle bir şey söyleme niyeti yok. Ve burada özellikle Başnazır Tayyip Erdoğan da Gates'i kabul etmesinden sonra bu operasyon hedeflere ulaşıncaya kadar devam edecek dedi. Hedef.
Bu Bülent Erizay'dı. Washington'daki Strateji ve Beynelxalq Araştırmalar Merkezi'nin eksperti Bülent Erizay'la Azadlık Radyosu'nun emektaşı Kenan Kazımoğlu müsahibi almıştı. Bugünkü kontekst verişi de burada başa çatır. Konteksti ben çatdırdım İlkin Məmmədov. 101.7 FM'de Azadlık Radyosu'nun verişleri ise devam edecek. Bizden ayrılmayın.
Xeyr, qaynar xətt efirdədir. Hər gün 24 saat 436 77 41 saylı telefona zəng edin. Fikirlərinizi, şərtlərinizi, problemlərinizi deyin, araşdırıb cavab verəcəyik. Azadlıqda nədən danışaq? Hansı mövzuları işıqlandıraq? Təkliflərinizi də verin. Səsiniz azadlıqdan gələcək. Qaynar xətti mən aparıram Arifə Kazımova. İcarəyə götürdüyüm torpaq əlimdən alınıb. Bunu Tovuz rayonu Qovlar qəsəbə sakini Vaqif Əhmədov deyir.
65 hektar torpaq sahəsidir bu. Sonra mən sənət təşkilatından 2 il sonra bir qadın çıxdı, dedi ki, bəs bu 35 hektar məxsusdur. Sonra mən onu verdim məhkəməyə. Hə, məhkəmələr də götürdü Tovuz rayon məhkəməsi, köyünün sabiq. Qeyri-qanun qətnamə çıxartdı. Qeyri-qanun çıxardandan sonra da ki, apellyasiya məhkəməsi... Bir ali məhkəmə, onu təsdiq elədilər. Halbuki qarşı adam, qarşıdakı adamın əlində heç bir hüquqi sənəd yoxdur, heç bir sənəd.
Vaqif Əhmədov deyir ki, Süreyya İsmailovanın saxta sənədlərinə görə hətta Konstitusiya məhkəməsinə də müraciət edib. Sahibkarın dediyinə görə Süreyya İsmailovanı Qovlar bələdiyyəsi də məhkəməyə verib. Tovuz rayonu Qovlar bələdiyyəsinin sədri Binnət Hüseynovsa deyir ki, həmin 35 hektar sahəni Süreyya İsmailova safxoz dövründə ümumi müqavilə ilə alıbmış, sonradan bələdiyyə torpağı Vaqif Əhmədova satıb.
Sonra bələdiyyə Vaqifə verəndən sonra Süreyya məhkəməyə verib onu, o bələdiyyənin qərarında qəbul etdirib. Və o da davam edib, apellyasiya məhkəməsi, ali məhkəmə, o qərarlar var ki, ali məhkəmədə. Rayon məhkəməsi, apellyasiya məhkəməsi və hamısı Süreyya xanıma verir torpağa.
Binət mənim, amma Vaqif Əhmədov deyir ki, bu torpağı sizə saxta sənədlərlə mənimsəyib Süreyya İsmailova. Yəni sənədləri saxtadır, onun əlində hüquqi sənəd varmı o xanım?
O, bəli, dövlət aktı var.
Aha, yəni tam qanunidir deyirsiniz.
Tam qanunidir, dövlət aktı var. Mülkiyyətin təsdiqi ilə dövlət aktı alınır.
Binət mənim, bəs siz o deyir axı, siz də onu bələdiyyə də Süreyya xanımı məhkəməyə verib.
Biz məhkəməyə vermişdik. Məhkəmədə biz sənədlər çıxartdık ki, bizim düz döydü da onun sənədləridir. Çünki o apellyasiya məhkəmənin, ali məhkəmənin qərarını biz ləğv edə bilmərik axı. Biz elə bilirdik ki, dövlət saxtadır, hamısını çıxartdı. Müqaviləsi də var, dövlət aktı alıbdır.
Binnət Hüseynov, sahibkar Vaqif Əhmədovsa deyir ki, Süreyya İsmailova 2 il müddətinə həmin torpağa görə icarə haqqı ödəməyib deyə, əslində onun icarə müqaviləsi qeyri-qanuni sayılır.
Birinci prezidentin 594 nömrəli sərəncamla əm müqavilə ləğv olunub. 96-dan 2005-ci ilə kimi vergi ödəmişdir. Dövlət torpaq məcələsində də yazır ki, 2 il dalbada. Əgər üçün ödənilməsə, o müqavilə ləğv olunur.
Vaqif Əhmədovun qeyd etdiyi fərman prezidentin torpaq islahatı haqqında fərmanıdır ki, bu sənədlə idarələrə, təşkilatlara məxsus torpaqlar geri alınıb, islahata verilib. Ancaq vəkil Muxtar Mustafayev deyir ki, bu işdə bir məsələ bələdiyyə torpaqlarının konturlarının dəqiq olmaması ilə bağlıdır.
Belə deyək ki, bələdiyyənin dövlət aktı varmı? Amma bizə əsuslar olsun ki, elə bələdiyyələr var ki, dövlət aktı yoxdur. Nəyə satır, heç onu da bilmir. Götürür, haradan gəldi, dövləsin də bunu torpağın satır, başqasının da torpağın satır. O torpağın, yəni kadastra verilməlidir bələdiyyələrə. Onun plan cizgisi olur, parametrləri göstərilir. Əsuslar olsun ki, Azərbaycanda bələdiyyələrin bir çoxunun bu hələsi yoxdur. O sənət torpaq komitəsi bələdiyyələrin o hüquqlarının torpaq sahələri nədən ibarətdir, bu verilməyib olaraq.
Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin prezidenti İntiqam Əliyev isə bildirir ki, konkret bu misalda tərəflərin hansının haqlı olduğunu işə dair sənədlərlə tanış olmadan demək çətindir. Ancaq istənilən halda...
Vətəndaş tutaq ki, məsələn, müraciət edəsə, gələcəkdə ölkə daxili müdafiə vasitəsini tükəndirib Avropa Məhkəməsinə müraciət edəsə, dövlət sübut eləməlidir ki, bu sadəcə cinayət faktı nəticəsində vətəndaş tutaq ki, rüşvət verib alıb o torpağı, ya qanunsuz yolla alıb, onunla da bağlı yetərli faktlar qoymalıdır. Kimsə cinayət məsuliyyətinə, bələdiyyənin sədri mi, ya başqa bir adam cinayət məsuliyyətinə cəlb olunmalıdır. Bu halda həmin o bələdiyyənin verdiyi sənəd etibarsız sayıla bilər. İkisi halda vətəndaşın mülkiyyət hüququna müdaxilə kimi dövlətin hərəkəti qəbul ediləcək və dövləti cəzalandıra bilərlər.
İntiqam Əliyev deyir ki, vətəndaş bu halda bütün ölkə daxili müdafiə vasitələrini tükəndirəndən, Ali Məhkəmənin qərarını alandan sonra Avropa Məhkəməsinə müraciət edə bilər. Mülkiyyət hüququna müdaxilə yaxud ədalətli məhkəmə araşdırması hüququnun pozulmasına dair beynəlxalq məhkəmədə iddia qaldıra bilər. 436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Qaynar xəttdə növbəti müraciət Gülbağda Məmmədov adlı dinləyicimizdəndir. Şikayətlənir ki, elektrik enerjisinə görə vaxtı-vaxtında pul ödəsə də bir neçə ay əvvəl evində sayğac quraşdırılıb, bundan sonra ona işıq pulu borcu barədə qəbz gəlib.
Ona görə ki, o sayğacı dəyişdirəndən bəri mənim bütün gecə-gündüz nətərləri narahat eləyir ki, gərəksən bu 72 manatı ödəməlisən. Mən dünən də aparmışam jirovkalarımı, deyirəm ki, onda mən bu jirovkaları niyə saxlayıram? Mən 2001-ci ildən əlimdə jirovkam var. İndiyə ki, mən ödəyirəm bu pulu. Bunlar da deyir, yox, sən də gəri ödəməlisən, o 72 manatı da ödəyəcəksən.
Hansı müddətə aiddir o borç? Nə vaxt üçün
bu yazılır? Bu 3 ay, 4 ayın şeyidir. Şoçiyi dəyişəndən bəri bunlar mənə iştirak eləyir ki, sən şoçiyin işləməyib, nə tərsən keçirtməsən pulu. Abala, mən bu jirovkanı keçirdirəm, indi də keçirdirəm. Axı, mənim borcum yoxdur.
Bəs nə dedilər idarədə?
İndi mənə idarədə deyir ki, nə tərdir, valla mən bilmirəm sizlə nə tərdir deyim, bu borcdur. Şoçiyin işləmədiyi kimi nə tərsən bunu vermirsən. Akşı indi də verirəm, də bu pulu indi də verirəm, bu 4 manatı indi də keçirdirəm. Bir nəfərə nə ola bilər? Bir nəfərdə nə ola bilər? Bir lambıçka bir televizordur də. 30 kilovat heç yazmır. Mən səhər gedirəm, axşam gəlirəm yatmağa. Bir dənə qalıb ki, prezident aparatına gedim, görüm niyə görəndə. 2001-ci ildə mənim əlimdə bu kvitansiyalarım var.
Oxşar problemdən daha bir şikayətimiz var. Bu dəfə istehlakçıya su pulu borcu gəlib.
Mənim üçün düzgün olmayan borc yazılıb, vurulub qapıma. Su pulu. Mən ay baya kvitansiyalarım da yanımdadır. Təqdim də eləmişəm Azərsu cəmiyyətinə. Ancaq onlar məni rədd edib, həmin borcu bir balaca azaldıblar, amma miqdarı yenə qalıb, 67 manat. Halbuki mənim borcum yoxdur. Mən dekabr ayın 2007-ci iləcən, hamı müfəttişlər hər dəfə 2 aydan bir, 1 aydan bir gəliblər, məndən pulunu ödəmişəm, kvitansiyalar da məndədir. Mən aparıb görsədəndə Azərsu cəmiyyətinə, onlar məni şikayətimi rədd eləyiblər, deyiblər ki, yox, sizin borcunuz var, özü də 97 sayılar mənim üçün, 98, mənim evim arxivdir, bəyən mən saxlamalıyam, 99-cu ildən, 2000-ci ildən, daha mənim göstərdiyim kvitansiyaları 2006, 2007-ci illəri ki, hansı ki ödəmişəm, oradan da mənim üçün borc yazıblar bir hikayə. Mən belənçik düzgün olmayan şeyi ona görə sizə şikayət eləyirəm. Tədbir görüm, hara şikayət eləyim ki, bu borcu, naxaq olan borcu mənim üçün yazıblar.
Hər iki dinləyicimiz Azad İstihlakçılar Birliyinə müraciət edə bilərlər 441-28-33 sayılı telefonla. Birliyin sədri Eyyub Hüseynov deyir ki, bu qurum lazım gələrsə məhkəmə yolu ilə istihlakçılara kömək edə bilər. Bu yaxınlarda yaradılmış Sosial Hüquqların Bərpası Koalisiyası isə əhaliyə kommunal xidmət sahəsində vəziyyəti dəyişdirmək istəyir. Azad İstihlakçılar Birliyi də bu koalisiyanın üzvüdür. Qaynar xəttəsiz, verilişi mən aparıram. Arifə Kazımova. İndi isə radio forumun sırasıdır. Azadlıq radiosunun dinləyiciləri gün ərzində 436-77-41 sayılı telefona zəng eləyib, müxtəlif mövzularda fikirlərini, onları narahat edən problemləri bizimlə bölüşürlər. Bu məsələlərdən çoxunu Azadlıq radiosu müxtəlif vaxtlarda geniş işıqlandırır, bütün maraqlı tərəflərin mövqeyini efirə verir. Biz həmişə qaynar xəttə gələn bütün fikirləri, şərhləri, verilişlərimizə reaksiyaları işıqlandırmağa hazırıq. İndi isə yenə söz bizi dinləyənlər.
Salam, mən metroda olan səhər-səhərlər xazla bağlı zəng vurmuşam. Yəni səhər-səhər və yaxud da axşam pik saatlarında metroda hərəkət etmək qeyri-mümkündür. Xahiş edirəm, bu haqqında bir söz deyəriz. Əsədov Aslan.
Hörmətli Azadlıq Radiosu, mən Zabrat qəsəbəsindən zəng eləyirəm, birinci Zabrat.
Burada kanalizasiya sistemi ümumiyyətlə olmadığına görə yağış yağan kimi bütün həyətimiz, evlərimiz, bütün nə varsa hamısı suyun içində olur. Bütün cəmaat, uşaqlar hamısı xəstələnibdir. Sizdən xahiş edirik, bizim sözümüzü əlaqədar təşkilatlara məlumat verin. Adım Əvəz Nəcəfov, birin Zabrat qəsəbəsi, Qabək küçəsi ev nömrə 1. Sağ ol.
Mən bir şey sual vermək istəyirəm ki, Azadlıq Radiosuna. Bax, bu cür cəmiyyətdə olan doğrudan da düzgün, real əks etdirən bir verilişdir, onun verilişləri. O verilişin bir təsiri olurmu? O tənqidlərdən nəticə çıxardıb onları düzəldirlərmi? Yoxsa elə azadlıqda deyirlər, o sözləri elə də qalır. Bax, bu məni maraqlandırır.
Adım Rəşiddir. Mən 50 ildən artıqdır ki, neft işində işləmişəm, neftçiyəm. 93-cü ildən pensiyaya çıxmışam. Düzdür, sonralar işləmişəm bir müddət. Hal-hazırda işləmirəm. Ancaq mən pensiyaya çıxan vaxtı maaşımızın 20-25%-ını verirdilər. İndi isə yeni qayda ilə 85%-ını verirlər. Bizi niyə belə ayırırlar? Dəfələrlə SABES-ə getmişəm. Demişəm, bəs eyni dövlətin, eyni hökumətin vətəndaşı yox. Burada niyə ayrı seçkilik olur? Deyirlər ki, sən hamısını düz deyirsən, ancaq qanun belə çıxıb. Bilmək istəyirəm. Bizi də o qayda ilə, bizə də o qayda ilə pensiya verəcəklər, yoxsa yox.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Birinci, Bakı Şəhər Yol Polisi İdarəsinin rəisindən soruşmaq istəyərdim. Bizim yol polisləri nə vaxt mədəni olacaqlar və onların özbaşınalığı nə vaxt yığışdırılacaq? Nə üçün yol polis sistemində yol hərəkət qaydalarını bilməyən savadsız yol polisçiləri var? Dördüncüsü isə, bugün mən özüm rast gəldiyim bir vəziyyəti tanışacağım. Sürətə görə məni saxladılar. Mənim idarə etdiyim avtomobildə sürət ölçən cihaz olduğuna görə mən onlara sübut elədim ki, onlar məni qeyri-qanunsallı, yəni onların cihazı ya düzgün işləmir, ya onlara o cihazdan başı çıxmır. Yəqin ki, mən özüm öz sübutu yerinə yetirdim və öz canımı qutardım. Ancaq sürət ölçən cihazdan sabır avtomobildə yoxdursa, o elə bir vəziyyətlə rastlaşsa, özünü necə müdafiə edirlər? Yəni, o yol polislərlə necə sübut edirlər ki, mən sürətlə getməmişəm? Buna cavab tapmaq istəyərdim.
Salam, mən. Olmaz ki, bu iştirafı verəndə narşının da iştiraf ver. Olmaz ki, bunu banka verə, yazı bir kasıya verə, harada. Bəlkə bu adam cibində bir pulu yoxdur. Yazsın şüttən sənə, desin ki, 10 günə, 5 günə bir aya aparıb verin, bəyəm keçirdin. Elə Mahmet Teorci deyəcək, yox, pul ver, bıraxım. O da bir xaricdən, baxın, gör, nə təhərdir, necədir, biz bilək. Ki, hükümətə ödəyəndə yaxşı olur, deyək ki, seni 10 günə verəcəksiniz. İştirafı və salam, biz bilək. Olur, çıxıram, məsələn, bayrə çıxıram, eləyəm uşağı zatan, pul cimimizdə yoxdur. Nə qayıq indi? Mən xaric edirəm, aydınlaşdırasınız.
Bütün rahat edən Azərbaycan vətəndaşıdır. Adımı deməyimin elə bir əhəmiyyəti yoxdur. Biz burada eşidirik tez-tez televizorda, radioda ki, hərbinin büdcəsi bu qədər qalxıb. Hətta Ermənistan bütövlükdə büdcəsini də ötüb keçibdir. Amma bu nə əhəmiyyəti var? Bir halda ki, hərbçilərin evi yoxdur. Büdcənin kimə xeyri var? Bu büdcə hara xərclənir? Hərbçilər hamısı evsiz, eşiksiz, səfil həyat yaşayırlar. Müharibə dövründə hərbçilərə lap yaxşı qayğı göstərilməlidir də. Sovet dövrü göstərilirdi, amma əksinə müharibə dövründə heç bir qayğı göstərilmir. Valla mən belə düşünürəm, bu gedişlə müharibəni biz oda bilməyəcək. Hərbçiyə qayğı göstərilmir. Tutaq ki, Ali Başkomandan əmr verdiyi müharibəyə. Bəs bu hərbçilər hansı ruh yüksəkliyi ilə getsinlər önə vuruşmağa? Əgər arxa cəbhədən arxayın deyirlərsə, öz ailələrindən arxayın deyirlərsə, onlar hansı ruhla vuruşa bilərlər? Hərbçilər hamısı vuruşmaqdan imtina eləsə, nə olacaq onda?
Radio forumu da eşitdiniz. Sizi ən çox narahat eləyən nədir? Hansı mövzudan danışaq? Özünüz deyin. 0436-77-41.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Bu qədər. Gələn həftə yenə efirdə olacağıq. Qaynar xətti sizlərə mən təqdim etdim. Arifə Kazımova.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Təbirən son məlumatlar nədir?
İndilərdə bir azalıqlar altında qalan bir nəfərdə çıxarmağa çalışırlar. Hala.
Canlı bağlantılar.
Baxın, indi marşrut gəlib, marşrutlar yenə basa-basa çıxmaz. Ki, mən sürücülərlə söhbət elədim. Sürücülər deyirlər ki, yollarda mərkəzi qısalara
Hələ isə mətbuatın heç malumat nəzər yetirək, görək bugünkü qəzətlər nədən yazdılar.
Bizi dinləyənlər.
Xəttdə dinləyicimiz var, Namik Bey, qulaq asaq. Xasay belə olmalıdır.
Mən şahidəm ki, yolda gelirdim dolu adamla. Qayı saxladı, sorun aldı, getdi.
Bu telefon danışığı yox, sadəcə məktubla müraciət etmək lazım. Harada, necə və kimdən rüşvət alıb gətirib bizə adını, familiyasını, həmin maşının nömrəsini versinlər. Biz tədbir görək.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Ölkələrin demokratiya münasibətini müxtəlif yollarla müəyyən etmiyorlar. Demokratik ölkələrdə seçki ərəfəsi dövr gərgin keçir, seçki bitdikdən sonra isə siyasi mühit sakitləşir, kəskin bəyanatlar, radikal çağırışlar daha eşidilmir. Qeyri-demokratik ölkələrdə isə hər şey əksinə baş verir. Bu ölkələrdə seçkidən sonrakı dövr daha çox diqqəti cəlb edir. Seçkidən sonrakı Ermənistan bütün bu deyilənlərə canlı misaldır. Bir daha əminlik yaranır ki, əgər düzgün seçki narazılıqları azaldaraq ölkədə milli konsensus yaradırsa, qeyri-düzgün seçki əksinə gərginliyi və siyasi qarşıdurmanı daha da artırır. Məhz bunun nəticəsidir ki, Ermənistanda siyasi proseslər çəngimə bilmir. Bir tərəfdən rəsmən seçkini udmuş hakim siyasi qüvvə təbrikləri qəbul etməkdədir, o bir tərəfdən də müxalifətin kəskin bəyanatları eşidilməkdə, müxalifət sıralarına qoşulanların sayı artmaqdadır. Hətta belə təəssürat yaranır ki, müxalifət irəlicədən bu situasiyaya hazır olub. Əslində bu belə də olmalı idi. Bir çox hallarda vəziyyət tərsin olur. Müxalifət seçki dövründə uğurlar əldə etsə də, sonrakı dövrlərdə öz səslərini müdafiə edə bilmir. Bu da siyasətin bir özəlliyidir. Siyasət o şəxsləri mükafatlandırır ki, onlar daha tədbirli olur, şəraiti əvvəlcədən qiymətləndirə bilirlər. Bu taktika həm də qarşıdakı rəqibi tədricən məğlub etmək baxımından maraq kəsb edir. Gürcüstan müxalifəti seçkidən sonra etirazlarla çıxış edəndə bunu gecikmiş qatarın arxasınca qaçmaq kimi qiymətləndirənlər də var idi. Amma siyasi fəallıq və inatkarlıq heç vaxt nəticəsiz ölçmür. Çox güman ki, Gürcüstan müxalifəti parlamentə seçkilər zamanı revanş götürəcək. Eyni sözləri Ermənistan müxalifəti haqqında da demək olar. Seçkidən əvvəl belə təəssürat yaranırdı ki, sanki Ermənistanda ümumiyyətlə müxalifət yoxdur. Amma qısa müddətdən sonra bu fikirdə olanlar yanıldıqlarını etiraf etdilər. Bu prosesdə sabiq prezident Levon Terpetrasyanın rolunu xüsusilə qeyd etmək lazımdır. O qeyri-demokratik vəziyyətdə demokratik mübarizə aparmaq təcrübəsini sözün əsl mənasında nümayiş etdirdi. Bir çox siyasətçilər vəziyyətin əlverişsiz olduğunu iddia edərək demokratik mübarizədən çəkinir, siyasi tənhalığa qapılırlar. Amma siyasətçinin missiyası məhz demokratik situasiya yaratmaq və bunun üçün mübarizə aparmaqdır. Bu bütün hallarda təsirsiz ötüşməyəcək. Hətta Ermənistan müxalifəti təkrar seçki keçirməsinə nail ola bilməsə də, hakimiyyət bundan sonra əvvəlki ilə müqayisədə daha məhdud çərçivədə fəaliyyət göstərəcək. Bundan sonra Ermənistandakı hakimiyyətin güclü müxalifəti olacaq. Bu seçkinin nəticəsi ilə bağlı rəqəmlərdə də etiraf olunub. Prosesin regional siyasətə təsiri də az maraq kəsb etmir. Məsələ bundadır ki, seçki prosesi respublikalar üçün beynəlxalq imic yaradır və bu onlara qarşı olan münasibətdə öz təsirini göstərəcək. Konkret olaraq Ermənistana gəldikdə isə ola bilsin seçkinin nəticələri və seçkidən sonrakı proseslər hakim Ermənistan siyasi elitasına müəyyən qədər təsir etsin. Hakimiyyətin seçkidə əsas oponenti olan Levon Terpetrasyan müqayisədə daha mülayim siyasətin tərəfdarıdır. O seçki prosesində Qarabağ probleminin mərhələli həll variantının tərəfdarı olduğunu, qonşu dövlətlərlə, o cümlədən də Türkiyə ilə münasibətlərin qurulmasını istədiyini bildirirdi. Üstəlik bu detal da aydındır ki, regional siyasətdə ən radikal və mürtəci addımların tərəfdarı olan siyasi qüvvə məhz hakimiyyətdə olan siyasi qüvvədir. Elə bu səbəbdən Qarabağ probleminin nizamlanması ilə bağlı prosesdə uzunmüddətli siyasi pauzanın yaranacağını gözləmək düzgün deyil. Pauza o vaxt yarana bilər ki, Ermənistandakı siyasi proseslər dinc məcradan çıxsın. Amma indiki dövrdə bu tendensiya müşahidə olunmur. Etiraz edən müxalifət özünün dinc addımlar tərəfdarı olduğunu bəyan edir və zor müstəvisinə keçməyəcəyini bildirir. Amma bir detal var ki, danışıqlar prosesi adətən vəziyyətə nəzarət edə bilən siyasi qüvvələr arasında aparılır. Hazırda Ermənistanda hakimiyyət vəziyyətə nəzarət edə bilsə də müəyyən problemlər var. Elə bu səbəbdən Qarabağla bağlı danışıqlar prosesinin vəziyyət tam sakitləşəndən sonra bərpa ediləcəyini demək mümkündür.
Söz azadlığı.
Azərbaycan cəmiyyəti də jurnalistləri bütün məsuliyyətdən azad etmək vəziyyətində deyil.
Mənim oğlumu qanqalladı, jurnalistdir. Mənim oğlum yox. Qanqalladı, böbürə jurnalisti adam yerinə qoymadı. Bu Azərbaycandan nə deməkdir?
Fikir azadlığı.
Ədalət yoxdur, öldü, yedisi də çıxdı. Ədalət yoxdur.
Əgər bizim xalq təhsil görmürsə, təhsil əvəzində diplom qarşılığında bir qaçırsa, nə demokratiyada söhbət olar?
Sizin azadlıq. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi günahkar.
У его превосходительству господину
Затялилери, cənab Bakı qubernatoru.
Hamı laqeyd yaşayırdı, laqeyd yaşamadı.
Bizə düşmüsüz.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar günü Azadlıq Radiosunun efirində. Hey, hey! İzə düşün, izdən çıxmayın. Bizim qalayı.